Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Avropa Rusiya Bakıdan qaz istəyir, daha demirlər ki, Bakının bir neçə kilometrliyində olan kəndlərə verməyə qaz yoxdur.
Bir bəli gəlirdi, tamam bir həftədən çox ola, heç onu da kesiblər yoxdur. Bir güləyə. Gəllər pul var. Qaz yoxdur mən pulardan. Balon qaz.
Siz kimi de bunda yemək pişirir?
Hə, fənnədə pişirir. Evdə xəstə, soğuk, bəs nə
Bayram qabağı Bakı bazarları.
Valla, camatı verir pisti.
Düzgün ağır.
Kasıb aləri battı.
Hər ilki kimi, yenə bayram qabağı hər şey qalxır.
Amerikada prezidentlik yarışında ilk teledebatı kim utdu? Diqqət ona çəkirlər ki, Obama çox az səhv buraxıb. Belarusda seçkilərdə heç bir müxalifətçi parlamentə düşə bilmədi. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Avropaya qaz satan Bakının bir neçə kilometrliyində olan Bakı kəndlərində qaz yenə niyə yoxdur? Havalar soyuyub, maşlağanın yarısında qaz gəlmir. Hələ keçən qışdan Bakı ətrafı hər yerin qazla təmin olunacağına söz verən hökumət isə işlətmədiyin qazın pulunu istəməkdə davam edir. Bu son yağışlardan sonra həyətlərdə su dizə çıxsa da, faktiki fövqəladə vəziyyət yaransa da, zabratda isə qaz var. Niyə bir kənddə qaz var, o birisində yoxdur? Və yaxud kəndin bir hissəsində var, o birisində yox? Müxbirimiz Aygün Muradxanlı Bakı kəndlərində olub. Bakı ətrafı qəsəbələrin qaz təminatıyla maraqlanıb.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq 2008-ci ildə Bakının kənd və qəsəbələri bütünlüklə qazlaşdırılmalı, köhnə xətlər yenilənməli, təzə yaşayış massivlərinə isə yeni xətlər çəkilməli idi. Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyir ki, artıq uzun illər təbii qaz almayan Bakı kəndlərində bu il belə problem olmayacaq.
Bu şikayətlər artıq arxada qalıb və xeyli işlər görüldü. Bildiyiniz kimi müvafiq sərəncamla Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin qaz təminatının yaxşılaşması işləri aparılır, gedir və bu gündə o işlər gedir. Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn payız qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Bakının Maştağa kəndinin sakinləri isə deyir ki, kəndə yeni qaz xətti çəkilsə də, hələlik bu boru onların evlərinə təbii qaz gətirməyib.
Bir bəli gəlirdi, tamam bir həftədən çox olar, heç onu da kesiblər yox, bir giləyə. Gəllər pul var. Qaz yoxdur mən pulardan. Balon qaz.
Siz kimi de bunda yemək pişirir?
Hə, fənnə də pişirir. Evdə xəstə, soğuk, bəs nə edək?
Nə qədər xərciniz çıxır? Bax, bu balon qazı sizə nə qədər müddətə gedir?
10 gün, bir həftə.
Bəs məktəbdə uşaqlarınız oxuyur. Məktəblərdə necədir?
Məktəblərdə əli biz vəziyyət. Ayrı vəziyyət yox.
Bax, bələdiyyə yaxındadır. Heç bir şikayət eləyəndə bax, yol, kanalizasiya basıb qabağa.
Heç baxan da yox. Baxmırlar əlim.
Vahid Orucov Maştağanın köhnə məhəllələrində durumun lap pis olduğunu deyir.
Neçə illərdir 94-dən qaz yoxdur bizdə.
Bəs burada təmir gedir, deyirlər ki, çəkirlər qaz.
Çəkirlər elə, məsələn, deyirlər olacaq, elə hər il belə deyirlər də. Hələ yoxdur heç.
Bəs siz bu soyuqdur, evləri nəylə qızdırırsınız?
Heç nəylə, soyuqda nə istəyir, xəst adam bayır öydən istidir.
Təbii qaz verilməsə də Maştağanın bütün evlərində sayğac quraşdırılıb. Sakinlər deyir ki, sayğaclar quraşdırılandan sonra magistral qaz kəmərinin yaxınlığında yerləşən evlərə belə qaz gəlmir. Dediklərinə görə təzyiq aşağı olduğundan sayğac qazı ötürmür.
Heç biz neçə ildi qaz görmürük bala. Heç bizi saymırlar.
Sayğac gətirib qoyublar.
Sayğac qoyanı heç... Belə qıranda qazımız yoxdur.
Bəs bu evləri nə ilə qızdırırsınız? Hamam, yemək?
İşıqla. İşıq qazdan yaxşıdır.
Bayram və istirahət günləri olduğu üçün nə Maştağa bələdiyyəsində, nə Maştağa qaz istismarı idarəsində heç kimi tapa bilmədik. Bu səbəbdən kəndə çəkilən yeni xətlərə nədən təbii qaz vurulmadığının səbəblərini aydınlaşdırmaq mümkün olmadı. Azərbaycanın rayonlarında isə təbii qaz problemi Bakı kəndlərindəkindən daha az hiss olunur. Tovuz rayonunun sakini Rizvan Məmmədovun sözlərinə görə ötən ildən başlayaraq Tovuz sakinləri normal təzyiqdə təbii qaz alır.
Demək olar bütün kəndlərə verilir, bir-iki dənə kəndlər istisna olmaqla. Onlar da ki, yəni ana xətt çəkilir, liniyalar çəkilir, insan oğullar da veriləcək.
Fasiləsiz qaz alırsınız da yəni?
Fasiləsiz. Ola bilər. 15 gündən, 20 gündən bir dəfə, bir saat, saat yarım qaz olmaya, sonra qaz gəlir.
İmişil rayonunda isə hələlik abunəçilərin hamısına təbii qaz vermək mümkün olmayıb. İmişli şəhərinin mərkəzində isə belə problem artıq yoxdur.
Gəlir, bizdə kəsilmir. Bizə yaxşı gəlir. Elə yedi var, heç gedmir.
Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov əmin edir ki, bu qış Azərbaycan vətəndaşları təbii qaz qıtlığı ilə üzləşməyəcək. Əlixan Məlikovun sözlərinə görə, indi yeraltı qaz anbarlarında 1 milyard 100 milyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatı yığılıb. Qışa qədər isə qaz ehtiyatının 1 milyard 400 milyon kubmetrə çatdırılacağı gözlənilir. Bu isə hətta ən soyuq havalarda belə vətəndaşların tələbatını ödəmək üçün yetərlidir.
Başqa bir problem bahalanmadır. Son 3-4 gündə ətin şabaldın qiyməti 8-10, bəzən 20% qalxıb. Bu təkcə Ramazanla mı bağlıdır?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Niyə Avropada böyük bayram olanda qiymətlər düşür, məsələn, Milad bayramında? Azərbaycanda isə bayram olan kimi qiymət qalxır. Və yaxud deyirlər ki, əhalinin əlində pul yoxdur. Alan da azdır, aldığı da azdır. Belədirsə, qiymət düşməlidir. Onda niyə əksinə qiymət qalxır? Sabah Ramazan bayramıdır. Müxbirimiz Babək Bəkir Bakı bazarlarında olub. Bayram münasibəti ilə qiymətlərlə maraqlanıb.
Vallahi camaatı vədət pisdir.
Özür ağır.
Kasıb aləri battı.
Hər il kimi, yəni bayramda bax, hər şey qalxır.
Fitrə verir, ancaq fitrə bu Azərbaycan xalqı 70% ilə düşür, 30% dolananlar var.
Fitrəni kim verməlidir bu 70%?
Bu 70% 30% verməlidir, hansı ki o məmurlar var, yığıblar, xalqın malı, onlar verməlidir. 70% verməlidir.
Xalqın malı. Bunu təzə bazara bayram alışverişinə gələn bir paytaxt sakini deyir. Ağzıların sözlərinə görə hər bayram ərəfəsində olduğu kimi bu dəfə də qiymətlər yenidən artıb.
Həmişəki kimi bayram qabağı qiymətlər qalxır.
Məsələn, ən çox nəyə qaldırıblar?
Ət məhsulları.
Neçədəndir?
Məsələn, orada qoyun əti soruşdum orada. Məsələn, 7 manat 60 qəpiyə dedilər.
Əvvəl bayramdan qabaq neçə idi?
7 manatı alırdı. Məsələn, mən Maşdağlıyam. Mən Maşdağdan gedib 6 manat 50 qəpiyə gedib götürürdüm. Bu günlər oradan gəlmişəm, elə oranın özündə 8 manatdır. Gəldim burada 7 manat 60 qəpiyə.
Başqa nə bahalaşıb?
Şabalt bahalaşıb.
Neçə olub indi?
7 manat.
Əvvəl neçə idi?
5-ə satırdılar.
Deməli 5 idi bayram qabağı olub 7-yə.
Yaxşı şabalt 7 manat.
Ancaq təzə bazarda tək alıcılar yox, satıcılar da şikayətlənirdilər. Onların da şikayətləri alıcı azlığından idi.
Alışveriş necədir?
Alışveriş çətindir, biraz ağırdır, çox ağır.
Hazım, sizdən bir şey soruşum. Adətən bayram ərəfəsində, bayram vaxtı alışveriş çox olur. İnsanlar bazara çox gəlir. İndi niyə az gəlir?
Özüm bax.
İndi niyə az gəlir?
Vallahi yalan deyir, niyə? Ona görə ki, tələbətləri yoxdur ona görə. Ya, imkan yoxdur. Şəxsən mən özüm, bax, məsələn, satıram, hə, imkanım yoxdur. Gedib o bir şeyləri almağa imkan dairəsi yoxdur. Onlar da bizi kimi. Onlar da bizi kimi. Necə eləyə bilər? Gerək imkanımız olsun ki, gedək onlardan da alıb eləyək də biz. İmkanımız yoxdur.
Bazar olsun bazar.
Sağ ol, çox sağ ol, Allah kömək. Allah özü kömək olsun, hamımıza bir bu qadadan baladan qutaraq.
Hansı qadadan baladan? Bahatçılıqdan?
Hə, vallahi, bahatçılıqdan qadalar var. Bahatçılıqdan, lijbə bahatçılıq.
Ancaq bazarın bahalığı heç də bütün alıcıların əhvalını çorlamamışdı. Hər halda onlardan bəziləri qiymətlərə yumor hissi ilə yanaşırdılar.
Əla, biraz da qaldırsa, lap əla oldu. Döbbin neftimiz artır da.
Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Ramil Əliyev isə deyir ki, hələ Ramazan bayramından əvvəl, sentyabr ayının ilk həftələrində də bir sıra məhsulların qiymətlərində artım baş verib. Onun apardığı monitorinqa görə əsasən də kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti təqribən 10% artıb. Ramil Əliyev bunu soyuqların düşməsi ilə izah edir. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Azərbaycanda qiymət artımının başlıca səbəbini isə monopoliyalarda görür.
Ayrı-ayrı ərzaq məhsulları, belə deyək, müxtəlif holdinqlər, kampaniyalar tərəfindən Azərbaycan bazarına gətirilir. Ona görə də onlar bəzən qiyməti ani olaraq qaldırırlar. Yəni, əsas təsir göstərən səbəblər budur. Bazarda rəqabətin olmamağı, yəni monopoliya varsa, artıq bazarda rəqabət yoxdur.
Azərbaycan hökuməti qiymətlərin artımında başlıca səbəb olaraq dünyada gedən ümumi bahalaşmanı göstərirlər. Ramil Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanda bahalaşmanı xarici amillərlə yanaşı, daxili amillər də şərtləndirir. Onun fikrincə, inflyasiyada bu bahalaşmanı şərtləndirən başlıca amillərdəndir.
Bu inflasiya nə alana sərfəldir, nə satana. Olsa-olsa prezident yarışına qoşulanlara sərfəl ola bilər ki, seçki rəqibləri prezidenti tənqid eləsinlər. Ancaq prezidentiyə iddiaçılardan biri prezident haqda deyir ki, hakimiyyətli iki adam xalqı işləyir, biri İlham Əliyevdir. O biri namizədin heç plakatı yoxdur ki, divardan assınlar. Seçkiyə isə iki həftə qalır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Namizədlərin təbliğat kampaniyası artıq demək olar ki, 2 həftədir ki, başlayıb. 15 oktyabr prezident seçkilərinə deyilə təxminən 2 həftə qalır. Təbliğat kampaniyası indi öz apogeyinə gərginliyinin ən yüksək nöqtəsinə çatmalı idi. Ancaq reallıqda nədir? Bunu Səadət Akif qızı öyrənib.
Təxminən 2 həftədən sonra prezident seçkisinin təşviqat kampaniyası başa çatır. Ancaq hələ də bir çox seçki lövhələrində bəzi namizədlərin, Fazil Qəzənfəroğlunun, Qulam Hüseyn Əlibəylinin plakatlarına rast gəlinmir. Bəs seçicilər necə, namizədləri tanıyırlarmı, onlara qulaq asırlarmı? Söhbət elədiyimiz Bakı sakinlərinin cavabları belə oldu.
Kimində yenə qulaq asa, hamısı yalan şeydir.
Yox, qulaq asmırıq. Vaxtımız olmur.
Bəs buradakı namizədlərdən kimi tanıyırsınız?
Heç kimi.
Bu təbliğat gedir. Oturub baxırsınız mı ki, bu namizədlər nə danışır, nə söyləyir?
Bütün vaxt tapa bilmirəm, işinə əlaqədardır. Gecə səhərə çəkində işləyəm, heç çox oxuda televizora baxmıram.
Biz namizədləri belə sifətdən tanımırıq, ona görə ki, biz tezən saat 7-dən gecə saat 1-ə keçmiş işləyirik.
Adlarını necə eşitmisiniz?
Adları belə də, bir də İlhamı tanırıq biz, başqa iş kimi.
Əlimizdə mikrofonu görüb bizə yaxınlaşan, zibil yığmaqla çörək qazandığını deyən, arıq, xəstə görkəmli bir kişi sözünü deyəndə göz yaşını saxlaya bilmədi.
Bu dəqiqə heç kim inanmıram. Gəldi deyirəm, camal dərəzəri var, güya mən gelib ses verməklə, yox. İlham Əliyev heç vaxtlar kimi təhlidən vermidir.
Prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, havaların yağışlı olması plakatların yayılmasına maneə yaradıb. Amma həm də bəzi seçki lövhələri sadəcə unudulub. Prezidentliyə namizəd öz təbliğat kampaniyasından razıdır. Amma teledebatlar onun ürəyincə deyil.
Seçilən forma çox forma deyil və seçilən vaxt da uğursuz vaxtı. Amma biz realist bir proqrama malik siyasətçi olduğumuza görə və real vəziyyətdən daha doğru yararlanaraq addım atmağı düşünürük. Ona görə də bu seçki kampaniyada televiziya efir vaxtından da çox səmərəli istifadə eləməyə çalışırıq.
Prezidentliyə digər namizəd Qulam Hüseyn Əlibəyli isə deyir ki, onlar seçki plakatlarının bütün ölkəyə yayılmasının qayğısına qalırlar.
Ola bilər, tam əhatə olunmayıb. İndi o da yəqin ki, məntəqələrin o ünvanlarını dəqiq bilməməklə əlaqədardır. Əksər yerlərdə yapışdırılıb.
Söhbət elədiyimiz ekspertlərsə bu təbliğat kampaniyasını pis düşünülmüş seçki oyunu adlandırırlar. Onların fikrincə, indiyədək Azərbaycanda seçkinin nəticəsinin saxtalaşdırıldığı müşahidə edilirdisə, artıq seçki prosesinin özünün saxtalaşdırıldığından danışmaq lazımdır. Məsələn, şərhçi Aliya deyir ki, hazırda prezident seçkisi kimi əhəmiyyətli bir seçim dövrü yaşanılsa da, ölkədə bu postun miqyasına uyğun ictimai proses getmir. Şərhçi bunu seçki məcəlləsində nəzərdə tutulan təbliğat imkanları ilə əsaslandırır. Amma onu da deyir ki, prezident kürsüsü uğrunda yarışa qatılan İlham Əliyevdən başqa digərləri real namizəd deyil və onlar sadəcə seçki oyununda öz namizəd rollarını oynayırlar.
Sanki onlar da öz təbliğat imkanlarından minimum istifadə eləmək barədə sözləşmiş kimi görünürlər. İstəyir seçki plakatlar olsun, istəyir onların seçki çıxışları olsun. Prezidentin namizəd kimi bir müşəvvətəbəyə gəlib çıxmış öz namizədlərini təsdiq elətdirmiş və Azərbaycan seçkisinin qabağına bu statusda çıxmış adamlar elə seçki çıxışları eləyirlər ki, sanki bütün ölkədə yox, bir məhəllədə insanların səsini qazanmaq uğrunda mübarizə aparırlar. Mən hesab edirəm ki, onlar özləri də əslində bilirlər ki, bu oyuna sırf simvolik şəkildə qatılıblar.
Siyasi icmalçı Aliyanın fikrincə, 2 həftəlik seçki kampaniyası hər hansı etirazlı qızğın hakimiyyət iddiasından xəbər vermədiyini göstərdi və təbliğat kampaniyasının son 2 həftəsindən də sürpriz gözləməyə dəyməz.
Amerikada isə noyabrda prezident seçkiləridir. Respublikaçı namizəd John McCain ilə demokrat namizəd Barack Obama'nın ilk teledebatı keçirilib. Diqqəti ən çox ona çəkirlər ki, prezidentlik yarışına ilk dəfə qoşulan Obama çox az səhv eləyib. Məsələn, keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger-dən səhv sitat gətirib. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Şimal rayonlarında adamlar necə dolanır?
Elə evlər var ki, çürək çapa bilmir.
Nə iş görürsünüz, maraqlıdır?
Cəmaat aparır, qırəl daşdırır, mum daşdırır, elə belə araçdır.
Neçə yaşınız var?
Mənim 70.
Bəs prezidentin fərmanları uzqar kəndlərə çatırmı?
Prezidentin qərarları əla qərarlar verir. Çox yaxşı qərarlar verir. Ancaq icra olunmur.
Müəllimin maaşı 9 nəfər arasında necə bölüşdürülür?
Bu 170-i 9 nəfərin arasında böləndə nə düşür?
Çox az.
Adamlar özünü niyə kəsib sayır?
Birin soyub yiyirlər, omrusu qalır ac yalavan.
Seçki 2008.
Bir namizədə səs verəcək, o da məlum. Bir neçə namizəd göy var, amma biz maraqlanmır, o da kənar namizədlər.
Almaya bənzəyən almalar necə yığılır?
Çaylara bənd qoyuruq, selin kəndi yumasın, almanı tökürük ora.
Xüsusi reportajlar verilişində bu dəfə mən, Marif Çingizoğlu şimal rayonlarında görüb, eşitdiklərimlə danışacağım.
Reportaj rubrikamız Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə Amerikadakı seçkilərlə davam edir. Wall Street Journal yazır ki, vaxtilə prezident Reagan'da ilk teledebatı demokrat rəqibi Monde ilə uduzmuşdu. Ancaq seçkiləri uddu. Çünki iqtisadi uğurlar onun yerinə danışdı. Ancaq indi vəziyyət başqadır. Amerikada prezident seçkiləri ərəfəsində ilk teledebatdan və respublikaçıların vitse prezidentliyə namizədi Palin'dən Amerika qəzetləri nə yazırlar? Ruzanna Rəşd qızına qulaq asaq.
Fox News kanalının şərhçisi Fred Barners hesab edir ki, prezident seçkisini Obama udacaq. Wall Street Journal'da çıxan məqaləsində Barners Amerika prezidentliyinə namizədlərin debatı barədə təəssüratını yazıb. Şərhçinin fikrincə, cümə günü keçən debatda respublikaçıların namizədi John McCain məharətlə çıxış edib, amma onun dediyinə görə çıxışı McCain'i kömək olmayacaq. Barnes hesab edir ki, debatlar hər şeyi həll eləmir, əsas vəziyyətdir və indi vəziyyət demokratların xeyrinədir. İqtisadiyyat zəifləyib, prezident Bush populyar deyil. Qeydiyyatdan keçən seçicilər arasında demokratlar daha çoxdur, nəinki respublikaçılar. İraq məsələsi prioritet deyil. Bütün bunlar John McCain'in Ağ Evə yolunda maniyədir. Ən böyük maniyə isə maliyyə bazarlarındakı böhrandır. Seçkiyə 6 həftə qalır, Amerika iqtisadi böhran içindədir. Böhran uzandıqca, sorğular demokrat Barack Obama'nın McCain'i üstələdiyini göstərir. Şərhçi Fred Barners'in fikrincə, Obama debatda da pis görünmədi. Sakit idi, özündən çıxmırdı. Bir dəfə də olsun böyük səhv buraxmadı, səhvləri kiçik idi. Şərhçi yazır ki, Obama McCain'lə milli təhlükəsizlik məsələsində ayaqlaşa bilmədi. Amma bu dəfə seçkidə prioritet milli təhlükəsizlik deyil, daxili siyasətdir. Ola bilər ki, McCain birinci debatda yaxşı göründü. Gələn debatlarda Obama daha yaxşı çıxış eləyə bilər. Çünki gələn iki debatdan biri seçicilərin iştirakı ilə keçiriləcək, o biri daxili məsələlərə həsr olunacaq. Şərhçi yazır ki, istənilən halda McCain Obamanı üstələyə bilməyəcək. Misal gətirir. 84-cü ildə Ronald Reagan'la Walter Mondale'ın debatında Reagan daha yorğun görünüb, özünə əmin olmadığı hər an hiss olunub. Mondale isə əksinə parlaq çıxış eləyirmiş. Amma seçkidə Reagan qalib gəlib. Çünki Reagan o vaxt populyar olub, xarici siyasət, iqtisadiyyat gücləymiş. Müəllif deyir ki, o vaxtdan anlayıb ki, debat seçkinin nəticələrinə təsir eləyə bilməz, nəticəni dəyişən vəziyyətdir. Bu cümə axşamı vitse prezidentliyə namizədlərin debatı olacaq. Newsweek jurnalı respublikaçıların vitse prezidentliyə namizədi Sarah Palin barədə yazıb. Yazıb ki, Palin vitse prezidentliyə heç yaramır. Ola bilər ki, o sərt və xarizmatik siyasətçi kimi Alyaskada yaxşı işlər görüb, amma milli və beynəlxalq məsələlər barədə fikirləşməyə bir gün belə sərf eləməyib. Üstəlik, axindi yeni administrasiya bir yığın problemlə, Amerikada son dövrlərin ən ağır problemləri ilə üz-üzə olacaq. İraqda əməliyyatlara ayda 10 milyard dollar xərclənir. Əfqanistan və Pakistanda talibançılarla mübarizə heç də uğurla getmir. İran, Rusiya, Venezuela Amerikaya qarşı dik durub. Bütün bunlar bir yana Amerika maliyyə böhranı yaşayır. Müəllif Sarah Palin'in CBS-də çıxışı barədə yazır. CBS-in əməkdaşı Sarah Palin'ə hökumətin planı barədə sual verib. Yaxşı olmazdı mı ki, hökumət maliyyə sisteminə xərcləmək istədiyi 700 milyard dollar elə birbaşa orta təbəqəyə, ev pulu, qaz pulu verməli olan, sağlamlığı üçün pula ehtiyacı olan ailələrə versin? Sarah Palin'in cavabı belə olub. Məhz buna görə deyirəm ki, söhbət elədiyim hər bir Amerikalı düşdüyümüz vəziyyətdən əziyyət çəkir. Amma bu planın məqsədi səhiyyədə islahatlarla məşğul olanlara kömək eləməkdir ki, iqtisadiyyatımızı dirçəldək. Səhiyyədə islahat aparmaqla, vergini azaltmaqla, xərcləri azaltmaqla yanaşı, Amerikalıların vergi yükünü də azaltmaq lazımdır. Ticarət məsələsinə də baxmaq lazımdır. Ticarətə qorxulu şey kimi yox, bir fürsət kimi baxmaq lazımdır. Sara Perinin cevabı bu tonda biraz da devam edib. Xarici siyasetlə bağlı suala da eyni tərzdə uzun dolaşıq cevap verib. Newsweek jurnalı Perinin nitqinin tam məzmunsuz olduğunu yazır. Bildirir ki, Perin yəqin ki, məsləhətçilərinin dediyi sadə siyasi duaları təkrarlayır, həm də bacardığı qədər uzun uzadı təkrarlayır. Müəllif hesab edir ki, McCain'in vice prezidentliyə Sara Perini seçməsi sadəcə məsuliyyətsizlikdir.
Bugün Amerika Kongresi isə hökumətin maliyyə böhranı ilə mübarizəyə istədiyi 700 milyard dolları verib-verməməyi səs verməyə çıxarır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika Prezidenti George Bush deyir ki, 700 milyard dollar ayrılmasa iqtisadiyyat böyük təhlükə altına düşəcək. Ancaq bu izah indiyə kimi Kongresi qane eləmirdi. Təkcə onu qeyd edək ki, təklifin müəllifi Maliyyə Naziri Paulson 700 milyard istəyəndə cəmi 3 səhifəlik izah vermişdi. Kongresin müqamətindən sonra bu izah 110 səhifəlik böyük bir sənədə dönüb. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
ABŞ Maliyyə Naziri Henry Paulson'un kongresi təqdim etdiyi memorandumda ABŞ banklarının iflasına yol verməmək məqsədi ilə onların borclarının dövlət tərəfindən ödənilməsinə 700 milyard dollar vəsait ayrılması və bu işin icrasında nazirliyə az qala hədsiz səlahiyyət verilməsi nəzərdə tutulub. Bazar günü kongresdə 10 günə yaxın az qala fasiləsiz davam edən müzakirələrin nəticəsi olaraq Paulson'un memorandumu özündə bankları xilas etmə tədbirlərini ehtiva edən 110 səhifəlik sənəd qismində kongresin liderləri tərəfindən təqdim edildi. Kongres həmçinin ABŞ vətəndaşlarını inandırmağa çalışıb ki, ölkənin maliyyə sektoruna həmin subsidiyalar onların vergiləri sayəsində verilmir. Kongresin başqa liderləri ilə birlikdə planı təqdim edərkən Nümayəndələr Palatasının spikeri xanım Nancy Pelosi vergi ödəyənlərin narahatlığını sakitləşdirmək niyyəti ilə deyib. Biz plan vasitəsilə xırda biznes sahiblərini sıra və Amerikalıları ABŞ maliyyə sektorundakı böhrandan kənarda saxlamaq istəyirik. Xalq bilməlidir ki, söhbət sırf Wall Street-i xilas etməkdən getmir, biz sərmayə qoyuruq ki, iqtisadiyyatımızı yenidən dirçəldək. Nümayəndələr Palatasında Demokrat Partiyasının ən yüksək rütbəli nümayəndəsi olan xanım Pelosi'nin dediklərini Senatın ən nüfuzlu demokrat lideri olan Harry Reid də dəstəkləyib. Bu partiyalar arası rəqabətlə heç bir əlaqəsi olmayan yanaşmanın məhsuludur. Prezidentliyə namizədlərin hər ikisi onun gerçəkləşməsində iştirak edib, həmin layihə sənədinə dəstək vermələri üçün onlara biz çox minnətdarıq, indi isə onu səsə qoymağın vaxtı gəlib.
Now we have to get the votes.
Kongresin liderlərini hələ sıravi kongresmenləri plan lehinə səs verməyə, şövqləndirməyə qalır, çünki kongres nümayəndələrinin əksəriyyəti sıravi Amerikalıların dövlətin prinsipcə bu məsələdə müdaxiləsindən narazı qalacağından narahatdır. Rəis urğuları göstərib ki, bankların borclarının ödənilməsi üçün dövlət büdcəsindən 700 milyard dollar vəsait ayırmaq ideyası xalq arasında böyük narazılıqla qarşılanıb. Kongresmenlər öz seçicilərindən bu barədə küllü miqdarda şikayətlər də alıblar. Bu cür güclü ictimai təzyiq qarşısında nümayəndələr palatası bugün senat isə gələn həftə bu təklifə səs verməli olacaqlar. Bəs böyük depressiya kimi tanınan 1930 və 40-cı illərin qlobal iqtisadi böhranından bu yana bazar iqtisadiyyatına ABŞ hökumətinin ən böyük müdaxiləsi kimi qiymətləndirilən bu tədbirin mahiyyəti nədir? Məsələ ondadır ki, həmin plan çərçivəsində ABŞ Maliyyə Nazirliyi vaxtı ilə sürətlə genişlənən ipoteka bazarında son vaxtların böhranı nəticəsində bankların ödəyə bilmədiyi borcları öz öhdəsinə götürmək niyyətindədir. İpoteka vasitəsilə ev alan adamların bir çoxu bugün borclarını ödəyə bilmədiyindən banklar da həmin səbəbdən başqa maliyyə institutlara olan borclarını ödəmək imkanında deyil. Amma hökumət iflas həddində olan bankların borclarını ödəməsi əvəzində onların səhmlərini almaq niyyətindədir. Paulson'un ilkin planına görə hökumətin subsidiyaları tamamilə təmənnasız olmalı idi. İlkin sənəddə banklara veriləcək vəsaitlərin dövlətə ödəniş mexanizminin nəzərdə tutulması vergi ödəyənlər qarşısında cavabdehlik qayğısında olan kongresmenlər tərəfindən xüsusilə bəyənilib. ABŞ hökuməti həmçinin istifadə hüququndan məhrum edilmiş şəxslərin mənzil kimi daşınmaz əmlakını satmaqla bankları xilas etməyə yönəltdiyi vəsaitlərin bir qismini dövlət büdcəsinə qaytarmağa ümid bəsləyir.
Yenidən seçkilərə qayıdaq, bu dəfə Belarusdakı seçkilərə. Bu ölkədə bazar günü keçirilən seçkilərdə müxalifətin bir üzvü belə parlamentə düşə bilmədi.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Belarusdakı parlament seçkilərində 80 müxalifətçi iştirak edirdi, onlardan heç kim parlamentə düşmədi. Seçkidən qabaq bəziləri düşünürdü ki, Belarus prezidenti Lukaşenko heç olmasa gözdən pərdə asmaq üçün müxalifətin parlamentdə təmsil olunmağına imkan verəcək. Ancaq belə olmadı. İlkin Məmmədovun reportajı.
Belarusdakı parlament seçkiləri ilə bağlı gəldiyimiz ümumi nəticə belədir ki, bəzi cüzi irəliləyişlərə baxmayaraq, ümumilikdə seçkilər ATƏT-in tələblərinə cavab vermir.
Belarusda keçirilən seçkiləri müşahidə edən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Yans Hagen Echenbacher bugün Minskdə belə deyib. Onun sözlərinə görə seçki öncəsi durum, median kampaniyanın işıqlandırması, namizədlərə yaradılan şərait standartlardan uzaq olub. Üstəgəl, səslərin sayılması və nəticələrin ümumiləşdirilməsi prosesi. Azacıq irəliləyişlər səs vermənin ümumi gedişi zamanı qeydə alınıb, amma səslərin sayılmasına yol verilən pozuntular bu irəliləyişlərin də üzərinə kölgə salıb. Əslində, heç ATƏT öz rəyini açıqlamamışdan da 110 yerli parlamentdə bir yerdə tuta bilməyən müxalifət seçkin nəticələrini şübhə altına alan açıqlamalar vermişdi. Və tərsliyidə Mərkəz Seçki Komissiyasının elan etdiyi yekun siyahı da məhz mediada bir müddət əvvəl çap olunan siyahı ilə eyni idi. Müxalifət mediası çap elədiyi siyahının hakimiyyətin sifarişi ilə parlamentə düşəcək adamların siyahısı olduğunu iddia eləyirdi. Belarusun Birləşmiş Vətəndaş Partiyasının lideri Anatoli Lyabetska.
Bizim mövqeyimiz aydın idi. Biz bu seçkiləri nə ədalətli, nə də legitim saymırıq. Çünki səsləri sayan seçki komissiyalarında bizim ancaq 0,5% adamımız təmsil olunmuşdu və komissiya üzvlərinin 99,95% Lukaşenkadan siyasi ya da iqtisadi cəhətdən asılı olan adamlar idi.
Amma Amerikan dövlət katibi Kondoliza Raysın Avropanın son diktator adlandırdığı Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko seçkidən öncə çox ümid eləyir ki, parlament seçkilərindən sonra qəlbən münasibəti dəyişəcək. Amma Lidiya Yarmoşina, Belarus Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bugün nəticələri açıqlayanda məlum oldu ki, 110 yerli parlamentə müxalifətdən bir nəfər də olsun düşməyib və komissiya sədri bunun səbəbləri haqqında şərh də verməyib.
Mən heç bir şərh vermirəm. Mən ancaq rəqəmlər haqqında şərh verə bilərəm. Rəqəmlər bunu göstərir. O ki, qaldı, niyə müxalifət parlamentə düşməyib? Seçicilər dəstəkləməyib onları. Əgər müxalifətin nəticələri heç olmasa yaxın olsaydı, yenə nədənsə danışmaq olardı. Amma siz müxalifətlə seçilənlərin yığdığı səslər arasındakı fərqə baxsaz, görərsiniz ki, nəticələr arasında yerlə göy qədər fərq var.
Belarus Komünistlərinin lideri Sergey Kalyakin hakim partiyadan olmayanlar arasında ən çox səs yığan namizəd olub. Öz dairəsində 15,6%. Düzdür, səslər də tam hesablanmayıb, amma onların da iqtidar meyilli namizədlərin xeyrinə olacağı şübhə doğurmur. Və əslində bu cür nəticələr Belarus seçkiləri üçün yetərincə adidir. Hətta Belarus prezidentliyinə öncəki seçkidə namizəd olduğu üçün həbs olunan və bu yaxınlarda azadlığa buraxılan Aleksandr Kazulinin qızı da 9%-i keçə bilməyib. Amma hətta bu nəticəyə də baxmayaraq, bugün Kazulin özü Qərbi Belarusla əməkdaşlığı dayandırmamağa çağırıb.
Əlbəttə ki, Qərb Belarusdakı siyasi rejimlə qapılarını bağlamamalıdır. Onlarla işləmək, onlara sivil cəmiyyətlərdə bu işlərin necə göründüyünü öyrətmək çox vacibdir. Amma məncə bu aydın ifadə olunmalıdır ki, dialoq deyəndə əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Əməkdaşlıq isə hər iki tərəfin irəli addımlarının atılmasını. Ona görə də əgər Qərb bu siyasi rejimə doğru bir addım atırsa, rejim də lazımi addımlar atmalıdır. Sadəcə açıqlamalar, bəyanatlar vermək yox, Belarus cəmiyyətinin daha demokratik eləmək üçün konkret hərəkətlər və dəyişikliklərə imza atmalıdır.
Ümumilikdə 260 namizədin yarışdığı 110 yerli parlamentdə 100 deputat mandatının kimin alacağı artıq dəqiqləşib. Daha onu isə hələ səslərin tam sayılması bitəndən sonra bəlli olacaq. Və Konstitusiya Məhkəməsi seçkin nəticələrini təsdiq edəndən sonra oktyabrın 25-də yeni Belarus parlamenti işinə başlayacaq.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi xüsusi reportaj proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
101.7 FM radio stansiyasından hərəkət edən seçki qatarı bu dəfə prezidentliyə 2 namizədlə yola düşür. Qudrət Həsənquliyev və Qulam Hüseyn Əlibəyli. Çərşənbə günü saat 5-dən 6-ya kimi prezidentliyə namizədlər bu qatarda öz platformalarından bəhs eləyəcək, canlı efirdə sizi maraqlandıran sualları cavablandıracaqlar. Siz bizə elə indidən zəng vuraraq qaynar xəttə sualınızı qoya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz belədir. 436-77-41 və ya 050-744-117-yə SMS göndərə bilərsiniz. Bu qatarı qaçırmayın.
Baxmayaraq ki, bu mahnıda Qub almasından söz açılır, mən Xasmaz almasından danışacağım. Azərbaycan filmində deyildiyi kimi onsuz da alma ilə almadı.
Ne olur? Mazara alma, parmaq olmaz.